Bu Azadlık Radyosu. Assalamu alaykum. Bugungi dasturimizda Surxondaryoda lalmi yerda uzum yetishtiradigan bog'bonlarga ham 300 kilogramdan bug'doy topshirish majburiyati yuklandi.
Hokimiyatdan keldi, shunday buyruq bor dedi.
Jizzaxda metan gaz baloni o'rnatilgan mashina portlab, bir kishi o'ldi, ikki kishi reanimatsiyada qolmoqda.
Portlab ketgan kuyovmi dedi? Kuyovmi yuzini ko'rolmadik.
Navro'zni tanqid qilgan imom Ishoqjon Begmatov siyosiy sabab bilan imomlikdan chetlatilgani aytilmoqda. Putin bilan yuzma-yuz uchrashuv oldidan AQSh prezidenti Tramp Rossiyani, Yevropani qarorlashtiryapti deb tanqid qildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlikda xabarlar.
6-iyul yangiliklari bilan men Sirojiddin Islom. Assalomu alaykum. AQSh prezidenti Donald Tramp Rossiyani, Ukraina va boshqa qo'shni mamlakatlarni beqarorlashtirishni bas qilishga chaqirdi.
We urge Russia to cease its destabilizing activities in Ukraine.
Uning so'zlariga ko'ra, Moskva dunyo muammolarini hal qilishda g'arb davlatlariga qo'shilishi kerak.
For hostile regimes including Syria and Iran.
Tramp Rossiyadan dushman rejimlar Suriya va Eronni dastaklashni to'xtatishni talab qildi. Uning bunday bayonoti Varshavaga safari chog'ida yangradi.
America loves Poland. And America loves the Polish people.
Donald Trumpning aytishicha, Amerika mintaqada barqarorlik ramziga aylangan Polsha va polyak xalqini sevadi. Tramp Polsha prezidenti Andrei Duda bilan uchrashuv ortidan Washingtonning NATO ittifoqi oldidagi majburiyati borligini yana bir bor ta'kidladi. Avvalroq AQSh prezidenti Shimoliy Koreyaning qit'alararo ballistik raketani shu hafta boshida sinovdan o'tkazganiga javoban ancha keskin choralar ko'rish haqida o'ylanayotganini aytgandi. 6-iyulda Varshavada gapirgan Tramp barcha mamlakatlarni Shimoliy Koreyaning juda yomon raftoriga qarshi birlashishga chaqirdi. 5-iyulda AQShning BMTdagi elchisi Nikki Haley agar kerak bo'lsa AQSh Shimoliy Koreyaga qarshi sezilarli harbiy kuch ishlatishini aytgan edi. AQSh davlat kotibi Rex Tillerson esa Qo'shma Shtatlar Suriyada Rossiya bilan harbiy hamkorlikka tayyor ekanini bildirdi. Tillersonning bu bayonoti ikki mamlakat rahbarlarining shu hafta oxiriga rejalangan uchrashuvi oldidan yangradi.
An effort to begin to rebuild confidence between ourselves and Russia.
Tillersonning aytishicha, Qo'shma Shtatlar Rossiya bilan hamkorlikda Suriya uzra havo parvozlariga taqiq qo'yishga, insonparvarlik yordamlarini birgalikda nazorat qilish bo'yicha hamkorlik qilishga tayyordir. Agar ikki mamlakat joylarda barqarorlikni o'rnatish uchun birga ishlasa, Suriya siyosiy kelajagini hal qilishga asos solinadi, dedi Tillerson. Ukrainaning ag'darilgan prezidenti Viktor Yanukovich unga qarshi Kiyevda 6-iyulda boshlanajak sudda ishtirok etmasligini e'lon qildi. Yanukovich o'z advokatlarini uning ishini sirtdan ko'rib chiqayotgan suddan chaqirib olayotganini bildirdi. Viktor Yanukovich Ukraina mustaqilligi va hududiy yaxlitligini buzish va Rossiya agressiyasini qo'llab-quvvatlashda ayblanmoqda. O'zbekiston Rossiya rahbarligidagi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga qo'shilishni rejalashtirayotgani yo'q. Bu haqda 5-iyul kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Toshkentdagi xalqaro press-klubda xalq bilan o'tkazgan jonli muloqot paytida ma'lum qildi. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zolikni qayta tiklash masalasi kun tartibida yo'q, kelajakda ham bu masalani muhokama qilish va ko'rib chiqish rejalashtirilmagan, deb aytdi Abdulaziz Komilov. O'zbekiston yalpi ichki mahsulot ko'rsatkichi bo'yicha dunyodagi 195 davlat orasida 71 o'rinni egallamoqda. Jahon bankining 2016 yil uchun yalpi ichki mahsulot darajasi bo'yicha davlatlar reytingida mana shunday ma'lumot berildi. Reytingda qayd etilishicha, O'zbekistonda o'tgan yili yalpi ichki mahsulot 67 milliard dollardan ko'proqni tashkil etgan. Jahon banki xaridorlik qobiliyati pariteti bo'yicha O'zbekistonni 186 davlat orasida 61 o'ringa joylashtirgan. Reytingda ko'rsatilishicha, O'zbekistonda xaridorlik qobiliyati pariteti 207,5 milliard dollarni tashkil qiladi. Va nihoyat O'zbekistonda yangi tashkil etilgan Yoshlar ittifoqi rahbari Qahramon Qurbonboyev prezidentning yoshlar siyosati masalalari bo'yicha davlat maslahatchisi va Oliy Majlis Senati a'zosi etib tayinlandi. Prezident rasmiy saytida 5-iyul kuni mazkur hujjatlarni Shavkat Mirziyoyev imzolagani ma'lum qilindi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi, favqulodda hodisa.
Jizzax viloyat prokuraturasi Jizzax shahrida metan gaz baloni o'rnatilgan mashinaning portlashi bilan bog'liq hodisani o'rganmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 30-iyun kuni ertalab Jizzax shahri markazidagi chuqur deb nomlangan avtomobilga yoqilg'i quyish shoxobchasida Nexia avtomobilga o'rnatilgan metan gaz baloni portlashi oqibatida bir odam halok bo'ldi, 4 odam jarohatlandi. Voqea guvohlarining ozodlikka aytishlaricha, portlash natijasida Nexia bo'laklarga ajralib ketgan.
Qarayib portlagan haligi bo'lib ketgan o'yda juda yomon portlagan. U ikki balon portlayaptida bu yerda. Tagiga meditsinskiy balon qo'yilgan. Uni usti ham portlagan.
Portlash sabablarini hozirda viloyat prokuraturasi tergov qilmoqda. Nexia mashinasining portlashiga uni orqasidagi balondan gaz sizishi sabab bo'lganmi yoki gaz to'ldirish jarayonida gaz sizib chiqqani sabab portlash bo'lganmi, buni tergovchilar o'rganyapti dedi Ichki ishlar boshqarmasi mulozimi. Ozodlik mashina portlashi oqibatida halok bo'lgan odam shu avtomobil yoqilg'i quyish shoxobchasida ishlagan, mashinalarga gaz to'ldiruvchi bo'lib xizmat qilgan 24 yoshli Komil Toshpo'latov ekanini aniqladi. Marhumning qaynonasi Gulnora opa Ozodlik bilan suhbatda kuyovining jasadi mayda bo'laklarga bo'linib ketganini aytdi.
Portlab ketgan kuyovmidi-da? Dazi bilasizmi, kuyovning yuzini ko'ra olmadik. Shunday portlash bo'lgan, dazi nima yuvishga yaramadi, bu nima bo'lgan? Bilmayman. Morgda surishtirish kerak, obisni balizada.
Tashlanib ketganmi? Tashlanib ketganmi jasad?
Ko'rsatmadi. Shunday oqqa o'rab olib keldi, yuvmasdan ko'mdik buni. Qanday o'zi qanday chidayman, chidolmayapman man buni ko'rib.
Hozirda marhumning yaqinlari viloyat huquq tartibot idoralaridan portlash sabablarini obdon tergov qilib, aybdorlarni jazolashni talab qilmoqda.
Nima siz zapravkaningiz qaramaydi, nima siz nima yaratmaydi? Qanday bu bo'lishi mumkin? Shuncha zapravkalar ishlayotibdi-ku. Bunga chora ko'ramiz, baribir ko'rmaydi. Ko'rmasam man buni shunday qo'yib qo'ymayman buni. Bola ham o'g'lim ham kuyovman. Ikki farzandim bor, man tashlab qo'ymayman buni. Buni tekshirish kerak.
Benzinning aholi daromadiga nisbatan qimmatligi sababli ko'pchilik avtomobillariga gaz balon o'rnatishni afzal biladi. Ammo O'zbekistonda balonli mashinalar avariya payti portlab ketishi bilan bog'liq baxtsiz hodisalar ko'p bo'lgan.
O'rusi aytar ekan, O'zbekiston xalqi bomba olib yuradi orqasida. Rossiyada yo'q-ku bu? Yo'q, boshqa yerlarda yo'q. Shunda shu O'zbekistonda, ya'ni Karimov davrida shuni jari qilib ekonomikani yaxshilayman deb aytgan maqsadida bo'lindi. Shu vaqtgacha hamma yerni shunaqa aytganda bular.
Deydi jizzaxlik haydovchi. Gaz baloni portlashi bilan bog'liq eng dahshatli hodisa esa 2 yil avval Toshkent shahrining Qo'yliq bozor yaqinida ro'y bergan edi. O'shanda ham Nexiaga o'rnatilgan gaz baloni portlagan va mashinadagi 4 kishi halok bo'lgan edi. Bunday hodisalarning kelgusida oldini olish maqsadida O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi rasmiylari barcha haydovchilarga o'z avtomobillarining holatini, xususan o'rnatilgan gaz balonlarini tez-tez tekshirib borishni tavsiya qiladi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumani hokimi lalmi yerlarda uzum yetishtirayotgan fermerlarni ham bug'doy topshirishga majbur qilmoqda. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Oltinsoy tumanining To'xtamish, Lukka, Kichik Vaxshivor, Opshir qishloqlarida uzumchilik bilan shug'ullanadigan yuzlab fermerlarga 300 kg'dan bug'doy topshirish vazifasi yuklatildi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan fermerlardan birining aytishicha, topshiriq hokimiyatdan bo'lgan. Kecha hokimiyatning 477-74-31 raqamli telefonidan menga qo'ng'iroq bo'lib, 300 kilo bug'doy topshirasan deb aytdi. Kimsiz desam, hokimiyatdanman, bu hokimning buyrug'i dedi. Men bug'doy ekmaganman, bizning xo'jalik uzumchilik desam farqi yo'q. Yerning tagidan bo'lsa ham topshirishing shart, bo'lmasa yomon bo'ladi deb aytdi, dedi fermer. Lukka qishlog'ida uzumchilik bilan shug'ullanadigan boshqa bir fermer esa bu topshiriq bilan tuman fermerlar kengashining raisi qo'ng'iroq qilganini aytdi. Ural aka degan raisimiz bor. O'zi biz bug'doy ekmaganimizni, o'zimiz bug'doyni sotib olishimizni yaxshi biladi. Aka qayerdan topib beramiz? Hal uzum pishgani yo'qki sotib olib bersak desak, menga ham hokim shuni topshiriq bergan. Topib bermasalaring bo'lmaydi deb aytdi, deydi fermer. Kichik Vaxshivor qishlog'ida yashaydigan fermerning aytishicha, lalmi yerlarda bug'doy yetishtirishning umuman imkoni yo'q.
Endi bilmay qoldim, hali kechadan oldin kuni birov shunday deb telefon qildi. Biz sotmayotgan dedi, shunday buyruq bor dedi. Shunda bug'doy berishingiz kerak dedi. Ketirdim ham hech tushunmadim, bilmayman dedi. Yemek mi, buğday ikkanı mı yok, buğday mı yok bir de. Üzümçülük müne şükürlenemem diye dedim. Orasıga yekim dedim. Yemektim, orasıga yekip bulmaydı. Bu yer saat. Yerde yataklaş kılıp da çıkayamaz, salvayamaz. Şimdi diyeceğim ki artık kılıçtı. Nemeyi oturup bana hali. Yemektim, durmam yok dedim. Yemde dedim, bu Şam'ı bağım, bozar bir soğuru ki basıp, böyle nemen sorsam. Kim bozardan sütüp attıramam mı diye özümce fikir kılıp şunda yapıp durup ben. Başka bilmeyim ben eten.
Deydi fermer. Oltinsoy tumani hokimining o'zini Komil deb tanishtirgan yordamchisi fermerlarga bug'doy solig'i solinganidan xabari yo'qligini aytdi.
Hokimiyat tizimidan aka u fermerlarga men har bir fermer bizdan 1000 tadan ortiqini aloqada qo'ymaganman, unda xabarim yo'q.
Dedi hokim yordamchisi. O'zini Oltinsoy tumani fermerlar kengashi raisi O'ral aka deb tanishtirgan mulozim uzumchilik bilan shug'ullanadigan fermerlarga qo'ng'iroq qilib, bug'doy topshirish haqida ko'rsatma berganini tan oldi.
Ekan bug'doylarni ekanlar ro'yxatini berganda shu aytingan narsa nima topshirsin bug'doyni deb bizga ro'yxati berilganda ekin bo'yicha aka oyog'imni shartnomasi bormi yo'qmi uni aka kattalardan bilan qara
dedi fermerlar kengashi raisi. Oltinsoy tumani hokimi Erkinboy Niyozov ozodlikning bir necha bor qilgan qo'ng'irog'iga javob bermadi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
AQSh prezidenti Donald Trump 6-iyul kuni Varshavada Qo'shma Shtatlar Markaziy Yevropada tinchlik va xavfsizlikni qo'llab-quvvatlash borasidagi majburiyatiga sodiq va Polsha bilan Rossiyaning beqarorlashtiruvchi xatti-harakatlariga javoban ish olib bormoqda deb aytdi.
We urge Russia to cease its destabilizing activities in Ukraine and elsewhere.
Trump Polsha prezidenti Andrei Duda bilan uchrashgandan so'ng ham Vashingtonning NATO ittifoqi oldidagi majburiyati borligini ta'kidladi. Bizning NATO va Polsha bilan kuchli ittifoqimiz hamon ziddiyatlarni tiyib turish, buyuk davlatlar o'rtasidagi urush hech qachon Yevropani vayron qilmasligini ta'minlash hamda dunyo xavfsiz va tinch bo'lishi uchun muhim ahamiyat kasb etmoqda, dedi u. Kreml voizi Trampning Rossiyaning xatti-harakatlarini beqarorlashtiruvchi deb atakaniga qo'shilmasligini va Kreml Rossiya bilan Qo'shma Shtatlar o'rtasida tushunmovchilik mavjudligidan ta'sir bildirayotganini aytdi. Tramp may oyidagi Yevropaga qilgan ilk safari chog'ida NATOga a'zo ko'plab mamlakatlar shartnomaning 5-chi moddasini eslamagandan tashvishga tushib qoldi. U buning o'rniga ittifoqchilarni mudofaaga kam mablag' sarflayotgani uchun tanqid qilgan va Qo'shma Shtatlar keragidan ortiq xarajatlarni zimmasiga olayotganini aytgan edi. Jo'xrofiy jihatdan Rossiyaga yaqinligi Polshaning Moskvaning mintaqadagi xatti-harakatlari borasidagi tashvishlarni orttirdi. Bunga Rossiyaning Ukrainaning Qrim viloyatini bosib olgani, Ukraina sharqidagi bo'lginchilarni qo'llab-quvvatlayotgani, Qo'shma Shtatlar va Yevropa mamlakatlaridagi saylovlarga aralashgani gumon qilinayotgani sabab bo'ldi. Trump prezident Duda bilan uchrashuvidan so'ng o'tkazilgan matbuot konferensiyasida jurnalistlarga Rossiya 2016-yilgi AQSh prezident sayloviga aralashganini aytib, lekin buni hech kim aniq ayta olmasligini bildirdi.
But I have some pretty severe things that we're thinking about. That doesn't mean we're going to do them. I don't draw red lines. President Obama drew a red line and I was the one that
Men sobiq prezident Barak Obama qo'lini sovuq suvga urmadi deb ayta olmayman. Avgust boshida Markaziy razvedka boshqarmasi uni Rossiya sayloviga aralashmoqchi yoki jiddiy aralashmoqchi ekanidan ogohlantirgan, lekin u hech ish qilmadi. Sababi Hillary g'alaba qiladi deb o'ylagan, dedi Donald Trump. Trump ushbu fikrlarni Markaziy va Sharqiy Yevropa mamlakatlari rahbarlari bilan uchrashuv va Polsha xalqi oldida televideniya orqali nutq so'zlashidan oldin bildirdi. U 6-iyul kuni kechroq G20 sammiti zirvasida ishtirok etish uchun Germaniyaning Hamburg shahriga tashrif buyuradi. 7-iyul kuni esa sammit doirasida Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashishni rejalashtirmoqda. Tramp 3 dengiz tashabbusi sammitida ishtirok etgan mamlakatlar rahbarlarini AQShning suyultirilgan gazini sotib olishga da'vat qildi. 2016-yilda Polsha va Xorvatiyaning qo'shma loyihasi bo'lgan ushbu guruhga bugungi kunda Vengriya, Chexiya, Ruminiya, Bolgariya, Estoniya, Latviya, Sloveniya va Avstriya kiradi. Suriyadagi mojaro va AQShning Suriyadagi parvozlar taqiqlanadigan zona tashkil qilish to'g'risidagi taklifi G20 zirvasi kun tartibidagi asosiy masalalardan biri bo'ladi. G20 zirvasi chog'ida Yevropa rahbarlarining Trampga Qo'shma Shtatlarning Parijning iqlim o'zgarishiga qarshi kurash shartnomasidan chiqishi, erkin savdo va immigratsiya masalalariga oid keskin savollar berilishi kutilmoqda.
Navro'zni tanqid qilgan imom Ishoqjon Begmatov siyosiy sabab bilan imomlikdan chetlatilgani aytilmoqda. Putin bilan jonli muloqotda savol bergan o'zbekistonlik muhojir Anvar Zufarovga vaqtinchalik yashash huquqi va'da qilindi.
Мы получили ответ, но не письменный, а устный от президента.
Jizzaxda fermerlarning rejadan ortgan bug'doyni o'rib olishga ruxsat berilmayapti.
Davlat kombayni bermayman kombay. Fermerga berasa, o'rib beradi, pajamizda.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik eshitirishlarini YouTube da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Istanbulga enagalikka deb kelgan qizlar Mama Roza qo'liga tushdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Turkiyada bola boquvchilik qilasan deb 5-iyul kuni Toshkentdan Istanbulga olib kelingan urganchlik qizlar aeroportda yo'q fohishalar tarmog'ini yurituvchi xorazmlik ayol qo'liga tushdi. Urganchlik 25 yashar Halima Hayitboyeva 5-iyul kuni IMO orqali Sankt-Peterburgda yashovchi sobiq ish beruvchisiga telefon qilib, Istanbulga enagalik qilasan deb va'da bilan olib kelgan ayolning aslida qo'shmachi ekanini aytishga ulgurgan xolos. 2015-yilda O'zbekistonga ketayotib, pasportiga deport urilganidan so'ng Rossiyaga qayta olmagan Halima, aytilishicha Istanbulga kelgunga qadar Urganchdagi kafelardan birida ofitsiantlik qilib yurgan. Otasi yo'q, onasi va bir o'g'li bilan yashab yurgan ikki xonalik kvartirasi buzilishga tushgandan keyin nihoyatda og'ir ahvolda qolgan Halima Bekning aytishicha Rossiya yo'li yopiqligi bois Turkiyadan ish izlagan.
Kecha ertalabda odam nima qildi? Telefon qilib turdi, yig'lab telefon qildi. Ha, tinchlikman desam, men yetib keldim deb turib yo'la yig'lab. Fohishalikka majburlashayotgan ekan. Qayerdasan desam, adresini ayta olmadi, urdi shekilli qo'lda telefoni bilan o'chirildi-da. U vaqti sotdi qiz, unaqa narsani tushunmaydi u qiz. Bolaga qarab boshqa qilsa ish va buyursizchi qilib o'tiraveradigan qizidi.
Deydi Ozodlikka bu voqea tafsilotlarini xabar qilgan Peterlik o'zini Bek deb tanishtirgan yigit. Halima va u bilan kelgan boshqa qizlarning odam savdosi bilan shug'ullanuvchi o'zbekistonlik jinoiy guruh qo'liga tushganini taxmin qilgan Bek, Halima hali Toshkentdaligidayoq o'ziga Istanbuldan ish topishni va'da qilgan ayol telefonini berganini aytib, bu raqamni Ozodlikka taqdim etdi. Ozodlik muxbiri Halima taqdiriga oydinlik kiritishni so'rab, ushbu raqamga telefon qilganida unga javob bergan lahjasidan xorazmlik ekani anglashilgan ayol haqorat bilan gapni qisqa qildi.
Nodat berdilar meni nomerimni.
Xorazmlik mana bu qizni Turkiyaga kimdir ishga deb aldab olib ketibdi. Peterdagi tanishiga telefon qilib, bugun yetib keldim, pasportimni olib qo'yish deb yig'labdi. Keyin telefon o'chib qoldi. U bilan birga yana birinchi
qiz bo'lgan. Ha, birga bo'lmasan ham qo'ysan, bir kim bo'lsang ham aqsimi, kim bo'lsang ham. Rattinga chi nodat telefon tursan, sen o'zing bilan o'zing qo'lingdan telefonmi? Xiromi?
Ozodlik hozircha bu ovoz sohibasining shaxsini aniqlay olmadi. Halima Hayitboyevaning Istanbuldagi taqdiriga oydinlik kiritishi mumkin bo'lgan yagona shaxs Ozodlikning boshqa muxbirlariga ham shu mazmunda bola xonador so'kinish bilan javob qildi, so'ralgan savolga mutlaq javob bermay, telefonini o'chirib qo'ydi. Ozodlik Halima Hayitboyevaning Istanbulda odam savdosi bilan shug'ullanuvchi guruh qo'liga tushganiga oid taxminlarni Istanbul politsiyasining tegishli bo'limi, shuningdek Istanbuldagi O'zbekiston bosh konsulligi rasmiylariga ma'lum qildi. Har ikkala rasmiy idora vakillari bu voqea tafsilotlarini o'z kanallari orqali taftish qilish va Halima Hayitboyevani topib unga yordam berishni va'da qildi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
2011-yildan buyon Rossiyada doimiy yashab kelayotgan toshkentlik Anvar Zufarov Rossiya grajdanligini ololmasdan qiyin ahvolda qolgani borasida bevosita Vladimir Putinga qilgan murojaati u yashayotgan Pskovda katta shov-shuv ko'tardi. Mikrofon oldida tafsilotlar bilan men Umidbek. Shu yilning 15-iyundagi prezident bilan jonli muloqot davomida uning vaziyatiga Duma deputatlari ham qiziqish bildirdi. Ishonchim komilki, Anvar kabi mamlakatimizni obodonlashtirmoqchi bo'lgan ishchan odamlar bizga kerak. Mahalliy amaldorlar va sobiq FMS xodimlari loqaydligi bilan hayratda qoldirmoqda. Axir bizga xuddi shunday migrantlar kerak emasmi? Deb yozdi sahifasida deputat Yevgeniy Rivenko. Ozodlik bilan suhbatda Duma deputati Anvar masalasida Rossiya ichki ishlar vaziri Vladimir Kolokoltsevga xat yuborganini qo'shimcha qildi. Anvar Zufarov Toshkentning Qorasuvidan. U Toshkentdagi madaniyat institutini bitirgan. O'zbekistondan kelib Moskvada ofitsiant, quruvchi montajchi, shoumen, garderobchi va boshqa kasblar bilan shug'ullangan. Hozirda Pechora tumanidagi Bibeshkina qishlog'ida fermerlik qilayotgan va sifatli pishloq mahsulotlarini pishirishni yo'lga qo'ygan 40 yoshli Anvar Zufarov rasmiy maqomsiz bir ish qilishning ilojini topolmayotganini ozodlikka so'zlab berdi.
Fevral этого года, когда уже просто я понял, что у меня других вариантов нет, именно в приёмную президента.
Biz fevral oyida prezidentga xat jo'natgan edik. Avvaliga men ishim tashqi ishlar vazirligiga topshirildi. Ular esa O'zbekiston elchixonasiga va Pskov politsiya bo'limiga bildirishnoma jo'natdi. Pskov politsiyasi menga hujjat bilan keling, hujjatingiz bo'lmasa kelishning hojati yo'q qabilida xat yubordi, dedi Anvar. Xabatos grajdanligim bo'lmaganligi sababli mahalliy qonunlar yerda ishlashga ruxsat bermaydi, deya davom etadi.
На тот момент была угроза депортации, конечно, то есть вот у меня маму, например, депортировали.
2013-yilda meni deportatsiya qilish xavfi paydo bo'ldi. Masalan, onamni O'zbekistonga 2018-yilgacha deportatsiya qilishdi. Qizig'i, migratsiya xizmati sizni deportatsiya qilishni istasa qiladi. Istamasa jo'natmaydi. Ya'ni sizning taqdiringiz ularning shaxsiy xohish istagiga bog'liq, dedi Anvar Zufarov. Fermer yigit idoralarga qilgan murojaat va shikoyatlari nihoyat natija berganini ham aytdi. Shu kunlarda Rossiyaning migratsiya bo'yicha bosh boshqarmasi unga vaqtinchalik yashash guvohnomasini berishini bildirgani ma'lum bo'ldi.
Я фермер, мы варим сыр, причём хороший сыр, я надеюсь.
Bu yerda men fermerlik qilaman, pishloq pishiraman. Pishloqlarim xalqaro miqyosda tan olindi. Pechorskiy tumanida jami 15 ming kishi yashaydi. Ularning asosiy qismi qariyalar, yoshlar shaharga ketib qolyapti. Shunday vaziyatda yerda ishlamoqchi bo'lgan odamga yer berishmayotgani qiziq ko'rinayapti. Meni ko'pchilik jurnalistlar abadiy o'zbek deb atashayotganidan xafa emasman, chunki men to'abat o'zbekligimcha qolaman. O'zbekiston ikki grajdanlik berishga ruxsat berganda edi. Men o'z vatanim pasportini jonim bilan saqlab qolgan bo'lardim.
Узбекистан иметь двойное гражданство, я бы с удовольствием бы остался гражданином Узбекистана.
Деда, сухбат сонгида, Анвар Зуфаров. Медбек, Азатлик радиосы, Москва.
Ozodlik eshitirishlari Hot 4da. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston siyosat.
Jizzax viloyati Zafarobod tumani hokimi fermerlarning rejadan ortgan bug'doyini o'rib olishini taqiqlab qo'ydi. Bu haqda ozodlikka shikoyat qilgan fermerlarning aytishlaricha, hokim tuman rejasini bajarilishi uchun shartnomadan tashqari yana har gektardan 5 sentnerdan bug'doy topshirishni talab qilyapti. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ismi sir qolishini so'ragan Zafarobodlik fermerlardan biri davlatga bug'doy topshirish shartnomasini bajargan bo'lsa-da, tuman hokimi undan yana bug'doy topshirishni talab qilayotganini aytdi.
Hamda rayon plandan chiqish kerak, bo'lmasam og'ir bo'ladi deyil. Shuning uchun yana yordam qilasizlar 5 sentnerdan deydi. Majburan u bo'lmasam o'sha arizani yozyapti. Bu plandi bajarmagan fermerlar sotib olasan kelasining ismini allani o'zi, ismining ismidan 5 tonnani sotib oladi.
Deydi fermer. Uning aytishicha hokim qo'shimcha bug'doy topshirmagan fermerlarga rejadan orttirgan bug'doyini o'rib olishi uchun kombayn bermayapti.
Kambay vermaydi. O'zidan boshlig'i yurt orqasidan kambayni. Yo'q desa kambay ham bermaydi. U bug'doy yerga to'kiladi. Davlat kambay bermayman kambay. Yo'q, men 5 sentnerni berasam, buni bo'ldi. O'rib beradi, pajamizda.
Deydi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir Zafarobodlik fermer O'zbekiston prezidenti o'zgargan bo'lsa ham, g'alla o'rimidagi siyosat o'shanday qolganini aytadi. Mirziyoyev prezident bo'lib xalq bilan muloqot yo'liga qo'yilganidan so'ng biz fermerlar juda xursand bo'lgan edik, lekin sal ertaroq do'ppini osmonga otibmizmi deyman. Chunki avvalgi yillar qanday bo'lgan bo'lsa, o'shanday siyosat davom etyapti. Yana fermerlar ustidan zo'ravonlik, yana reja bajarilishi uchun fermerlarni qaqshatish, yana militsiya bilan qo'rqitish. Axir jazirama kunlarda bug'doyning dalada qolib ketishi kamida 10% hosilni yo'qotish degani. Chunki bug'doy qurib qaqshab kelsa, kombayn urayotganda hosil sinib yo'q bo'ladi, dedi fermer. Zafarobod tumani g'alla tayyorlash shtabining boshlig'i Shuhrat Haydarov ozodlik bilan suhbatda fermerlarning rejadan ortgan bug'doyga kombayn berilmayotganini tasdiqladi.
Suman bajarmaganca uni kombaynlar bo'sh bo'lmaydi-da. O'ribdi-da boshqa hali bajarmagan, borilmagan maydon ustida dedi menga. Suman planni bajargan deb ruxsati. Kombayn yetishmayapti o'ralgan joyimiz. Kombayn bo'shagandan beri hammang o'rilchasini o'rib beradi. Hech kim bir qoldirmaydi.
Dedi shtab boshlig'i. Shuhrat Haydarov shuningdek fermerlarga qo'shimcha 5 sentnerdan bug'doy topshirish majburiyati yuklatilganini inkor qildi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskva viloyatining Krasnogorsk shahrida yarim yil davomida mahalliy biznesmen va uning oila a'zolarini o'ldirish bilan tahdid qilganlikda ayblanayotgan o'zbekistonlik muhojir qo'lga olindi. Sud materiallaridan ma'lum bo'lishicha, muhojir yigit ish haqini ololmagach, ish beruvchining uyini 2 marta yoqib yuborgan. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Krasnogorsk shahar sudida ozodlikka o'zbek muhojiri tergovchilar talabi bilan tergov yakuniga qadar sud tomonidan hibsga olinganini tasdiqlab berishdi. Sud materiallaridan aniqlanishicha, Krasnogorskda qurilish ishlarida ishlab kelgan 1976-yilda tug'ilgan Anvar Qo'ldoshev Sergey ismli moskvalik biznesmenni maoshini bermasdan uni politsiyaga topshirib yuborganlikda ayblagan. Internet tarmoqda Anvarning Sergeyga internet tarmoqlari orqali tahdid qilayotgani va uyiga o't qo'yayotgani videosi paydo bo'ldi. Mesh axborot guruhi rasmiy sahifasida paydo bo'lgan videoda noma'lum shaxs pichoq otib mashq qilayotgani tasvirlangan. Shuningdek, ko'rinishidan Anvar Qo'ldoshevga o'xshash shaxs bir necha marotaba Sergeyning uy darvozasiga yonilg'i quyib yoqib yuborayotgani video registratorga olingan. O'zbek muhojiri travmatika pistoleti bilan rus tadbirkorning deraza oynalarini sindirayotgani ham unga politsiya tomonidan ayblov qo'yilishiga sabab bo'ldi. Videorolikda go'yo Anvar tomonidan yarim yil davomida yozilgan tahdid va haqoratlar ham namoyish qilindi. Bu videolar e'lon qilinishi ortidan politsiya bo'limiga keltirilgan Anvar Qo'ldoshev shu tariqa biznesmendan ish haqini berishni talab qilishga majbur bo'lgani, chunki Sergey uni kidat qilganini gapirgan. Hozirda o'zbekistonlik 41 yashar migrant tergov izolyatoriga jo'natildi, tergov ishlari davom etmoqda. Sudda aybi isbotlansa, Anvar Qo'ldoshev 7 yilgacha qamalishi mumkin. Ayni paytda bu videorolik ijtimoiy tarmoqlarda yashin tezligida tarqaldi. Unga kelayotgan kommentlardan Anvar Qo'ldoshev xatti-harakatlari katta tortishuvlarni keltirib chiqarganini ko'rish mumkin.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur.
Assalomu alaykum. Toshkent shahridan ozodlikka murojaat qilgan tinglovchi Toshkent Moliya instituti qoshidagi 2-chi sonli akademik litseyida sodir bo'layotgan tartibsizliklardan shikoyat qildi. Uning iddao qilishicha, bu litseyning nufuzi kundan-kunga tushib bormoqda. Buning sabablarini bilish uchun murojaat qilgan shaxsning maktubini to'liq o'qiymiz. Toshkent Moliya instituti qoshidagi 2-chi sonli akademik litseyining nufuzi kundan-kunga tushib bormoqda. Hududni tozalashni bahona qilib, o'quvchilar va o'qituvchilardan doim pul yig'iladi. Bog'bon shtati bo'la turib, bog'bonlikka odam olinmaydi. Bufet antisanitariya holatda, fast food mahsulotlari sotiladi. Sotuvchilar oq xalat va boshlariga kiyim kiyishmaydi. Bunga direktor ko'z yumadi, chunki uning og'zi moylanadi. O'quvchilar davomati 80-85% atrofida. Soat 8:30 da qo'ng'iroq chalinsa-da, darsga o'quvchilar kirmaydi. Kechikib keluvchilar ham juda ko'pchilikni tashkil etadi. Muntazam dars qoldirayotgan profilaktik hisobda turishi lozim bo'lgan o'quvchilar ham mavjud. Ammo rahbariyat buni ichki ishlar boshqarmasi xodimlaridan yashiradimi yoki nima qiladi bilmayman, deb yozadi tinglovchi. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Biz bilan qoling.
Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikni eshityapsiz. O'zbekiston va jahon yangiliklarini
Biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Navro'zni tanqid qilgan imom Ishoqjon Begmatov siyosiy sabab bilan imomlikdan chetlatilgani aytilmoqda. Termiz shahri markazidagi 2 qavatli uylarning tomi egalarining ruxsatisiz ko'chirilmoqda.
3 million 500 ming bir xonali uylarga berilyapti. Birta farzandim bilan men uni qurib ololmaymanda.
IŞİD'ke koşulgen Tojik Polkovniki Gülmurat Halimov'nin 4 karındaşı Tojikiston-Afganiston çegerası yakında öldürüldü. Şuningdek mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikda portal rukni.
Ozodlikning portal rukniga Amerikadan murojaat qilgan 43 yashar Akrom Mahmudov O'zbekiston qishloq xo'jaligi 2 yilda tiklanishiga ishonadi. Bu boradagi takliflarini prezident Mirziyoyevning virtual qabulxonasiga yo'llagan Akrom, agar taklif qilishsa, O'zbekistonga qaytib, buni amalda isbot qilishga ham tayyorligini ta'kidladi. Akrom Mahmudov bilan men mehribon suhbatda bo'ldim.
O'sha paytdagi muammolar takrorlanmasligi uchun menga o'xshab shu kamolatni yoshlarda ittifoqiga ishonib harakat qilib, boyagi bo'rilarga go'shtni tashlaganidashlar qorqib tashlamasin degan maqsadda prezidentni portaliga takliflarimni yozib tashladim. O'sha yerda qilgan kamolatni yosh qilgan xatolarini, qilgan kamchiliklarini yozib tashladim.
Siz kamolatga nima aloqangiz bor?
Kamolat sohasida ishlaganman men. O'sha qurultoy bo'lganda, o'sha saylanib tuzilayotganda, o'shanda Karimovni prezidentni o'sha tashabbusi bilan Kamolat yoshlar ijtimoiy harakati tuzilgan. Xuddi kechagiday prezident Shavkat Mirziyoyevni tashabbusi bilan bo'lganday, Kamolat yoshlar ijtimoiy harakati ham birinchi prezident Islom Karimovni tashabbusi bilan bo'lgan. O'sha qobuqdagi aytilayotgan gaplar, xuddi kechak aytilgan gaplar o'sha paytda ham bizlar qurultoyga kelganimizda ham o'sha gaplar bo'lgan.
Endi aytmoqchiki, eski ssenariy yangicha aktyorlar bilan o'ynalyapti demoqchisiz.
Yo'q, aktyorlar ham shu Qahramon Ko'ranboyev, yana Qahramon Ko'ranboyev o'sha yerda turibdi. Prezident tomonidan o'sha yerga birinchi vazifa qilib Kamolat yoshlar ijtimoiy harakatiga mana shu yosh tadbirkorlar himoya qilish, intellektual fikrlaydigan yoshlarni himoya qilish, ularga yordam berish, tijoratchilarga yordam berish, yashash sharoitini o'rganib chiqish, shular bo'yicha o'sha narsalar Kamolat yoshlar ijtimoiy harakatiga vazifa qo'yilgan. O'sha yerda Karim to'g'ridan-to'g'ri o'sha yerda Ubaydullay, o'sha Qahramon Ko'ranboyevlarga bitta muammolaring bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri menga uchrashinglar, men qo'lingizga yordam beraman deb aytgan. Men yana o'sha yerda taklifimda yozganman, bu prezidentga yozganimda eski tot, eski tog'ora nima o'zgartiradi deganman.
Mana qo'ydi-yu, hech bo'lmasa ikkita yoshi.
O'shanga o'xshagan yoshlarni qo'yganda yaxshi bo'lardi deyman. Takliflarimda aytgan sababi joylardagi viloyat hokimligi o'rinbosari bo'lishi aytilyapti. Viloyat hokimligini tavsiyasi bilan bo'lishi mumkin emas-da. Viloyatda o'zini yoshlar o'zi saylab qo'yishi ham mumkin emas, chunki o'sha yerda hali tarafkashlik kuchli bo'lar. Hokimiyatda ishlaydigan tarafkash kimki bo'lsa, o'shani o'rinbosari bo'lar. Uni eng yaxshisi men taklif qildim. O'sha yerda viloyatdagi yaxshi fikrlaydi o'sha joyda yaxshi biladigan bo'lib markaziy kengash tuzilib yoshlar ittifoqida markaziy kengash ham mana bu yoshlar ittifoqini Ko'ranboyev yonidagi atrofidagimiz butun respublikada tuzilgan yaxshi fikrlaydigan bo'llarni o'sha kengashga kirgizib o'sha kengashga o'sha viloyatdagi masalan yoshlar ittifoqi raisi bo'laman degan xohish bildiraman degan bo'llar o'sha yerga o'zini planini o'shanga qanday shunday qilsam viloyatda nimalar ishlar qilaman nima ishlar qilsam mana shunday o'zgarishlar qila olaman degan fikrlarini o'sha markaziy kengashga oshiradi. Markaziy kengash o'sha yerda nechta bo'lsa o'shalar o'rganib chiqib keyin saylov asosida qilsa o'sha yerga keyin qo'yiladi-da. O'shanday bo'lsa yaxshi, chunki
Akrom, o'shanday qilsa yaxshi bo'lishini qayerdan bilasiz?
Bu agar pul aralashma, tanish bilish bo'lmasdan kelgan odam ishlaydi. Ishlayman deb keladi u. O'zgartiraman deb keladi u. Agar bu viloyat hokimligining tavsiyasi bilan qilsa, u bola viloyat hokimiga qarshi chiqib, bu yerda o'zgartirish kiritishga umuman hech qanday to'g'ri kelmaydi-da. Hech qanday viloyat hokimiga chiqib, mana o'zgartirishim kerak, mana qilishim kerak, o'rinbosarlar oldiga kirib qilolmaydi-da. O'shaning uchun bizda rivojlanish bo'lmaydi-da. Masalan, taraqqiy etgan davlatlarda, masalan, men yashab turgan joyda ish ketish uchun, masalan, aytadi, masalan, u yaqin do'stingiz mana o'zi aytadi, mana shu haqiqat ish rivojlanish uchun ham mana shu kamchiliklarni yuziga qaramay aytib, o'shanda rivojlanish bo'ladi. Bu kamchilik yuz xotirchilik qilsa, boyagidek qilib o'zbekchilik deb o'tsa, u rivojlanmaydi o'tirishda. Masalan, men boshida 20 gektar bog'dorchilikka davlatdan bir so'm pul olmaganman. O'zimizni kuchimiz bilan, Xudoim taolo yordami bilan, o'zimizni kuchimiz bilan texnikani ham o'zimiz qilganmiz, doridan o'zimiz qilganmiz. Qashqadaryoda, masalan, bilmayman, o'zbek Qashqadaryoda eng yetakchi 20 tonna, 15-20 tonnadan hosil oladigan bog'dorchilik qiladigan xo'jalik, fermer xo'jaligiga aylantirgan. Bizda fakt iski qilganmiz uni.
Shuncha yaxshi ishlar qilgan ekansiz. Amerikada nima qilib o'tiribsiz unda?
Bizlar zudlik bilan mana shu 2-3 yil ichida viloyatda eng ko'zga ko'rinadigan bo'lgandan keyin, o'zimizga tug' bo'lgandan keyin, o'sha yerda mansab, o'sha rayondagi, o'sha yerdan mansabdor shaxslar bizga qarshi chiqib, to'g'ridan-to'g'ri bizga dollar ber deb keldi. Bizlar berishni xohlamadik. O'zaga qanchadir tonna menga dedi, hokimiyatda 20-30 tonnalab olma berib turasan dedi. Bizlar o'zim yetishtirgan olmani xo'jalimdan nima uchun yer berishim kerak dedim. O'zbekiston Respublikasi agrar davlat. Pashta 70-60% qishloq xo'jaligida yashaydi. Meni taklifim qishloq xo'jaligida qaysi joyda pasayib ketgan. Masalan, misol uchun o'zim anoqigan, masalan, Qashqadaryoda Kitob tumanida 1 gektar uzumzordan 40 tonna, 45 tonnagacha biz uzum olganmiz. O'sha joylar hozir 5-6 tonnaga vaqti tushib ketgan yerda. Masalan, qo'pol qilib tushuntiraman sizga. O'sha unumdorlik to'g'risidagi qonunlarga asosan, o'sha yer egasi agar o'sha joyda rentabilligi tushirilyorsa, uni o'sha yerda unumdorligini pasaytiryorsa, O'zbekiston qonunlariga asosan o'sha yer olib qo'yiladi. Bizda o'sha 90-chi yillari, 2000-chi yillar boshlarida o'sha joylar poraxo'rlik bilan, tanish bilishlik bilan va o'sha pulga kimni pul bo'lsa, o'shanday odam bo'lib olingan. O'sha joylar hozir men hozir so'rashtiraman, 5-6 tonnadan oshiq bermaydi.
Sizni taklif Akrom.
Meni taklifim o'sha yerdagi joydagi yoshlar ittifoqi mutaxassislar bo'lsa, o'sha viloyat hokimidagi qishloq xo'jaligidagi mutaxassislar bilan, yer unumdorligi, rentabilligi bilan shug'ullanadigan mutaxassislar bilan borib, joylarga borib, dalolatnomalar tuzib, o'shalarni tavsiyanomalar kirib, hukumatga kirgizib, qonun bo'yicha yerlarni pasayib ketganini, qonun bo'yicha o'shalarni olib qo'yib, o'sha yerda yoshlar ittifoqini uyushmasini tuzib, union tuzilib, o'sha yerda brigadalar ochib, o'sha Rossiyada, chet ellarda sarson bo'yurgan mutaxassislarni chaqirib, o'sha joylarga o'shalar ishga qo'yib, keyin masalan, shu yerda prezident 200 milliard pul ajratdi-yu, qancha pul ajratamiz qano. O'shalarga, o'sha unionlarga, o'shalarga traktori, texnikalarni olib bersa, o'shalarga juda zudlik bilan, tezlik bilan bolalar ishga ta'minlanishni boshlaydi. Bitta bizda qishloqda 10 ta brigada bo'lsa, 70-80 tadan odam yoshlar ishlagan bo'lsa, bitta qishloqda 8 ta odam ishga kiradi. Uni orqasida qancha traktorchi bor, zavodlar ishga kiradi. Uni orqa ulanib ketaveradimi? Cheki yo'q ulanib ketishin. O'sha narsani men taklif qildim. O'sha narsani qiladigan odam bo'lsa, o'sha narsa men aytmoqchi bo'lgan qo'pol qilgan o'sha narsani qilmasa, harakatni orqasini chopadigan boyagi prezident aytganda yilim yurtim deb chovib orqa oldiga qaramay, tanish bilishlik o'ylamay, shu xalqni o'ylab, xalq ish bilan ta'minlansa, chop o'sha ishni qilmasa, qishloq xo'jaligida ishsizlar hech qachon orqa qaytmaydi. U hokimiyatga tashlagan bilan, rayon hokimiga tashla hech qachon ish rayon hokimi viloyat hokimi qidirmaydi shu narsani.
Akrom, mana Amerikada o'tirgan ekansiz, mana takliflaringizni o'rganib ko'rib, Akrom, kelgin, shu ishlarni o'zing qilgin desa nima deysiz?
Menga o'sha taklifda aytsa, o'sha kafolat bo'lsa boraman men. Menga masalan oilaga ham kerak emas.
Sizga qanaqa kafolat kerak?
Masalan viloyat hokimligidan, prokuraturadan, ISMBdan, masalan men o'sha paytda kamolatda ishlagan ta'zir bo'lgan menga. Ochiqdan qochiq menga qamashdi meni. Ochiqdan ochiq menga keyin chiqqanimda Amerika elchixonasi yordamida chiqqanimda ular keyin militsiyada o'sha kelib aytishdiki, agar ketmasang, bu yerdan chiqib ketmasang, baribir seni qamaymiz. Ochiqcha yuzimga aytdi shu gap. O'shanda ta'zir bo'lmasa, bu haqiqatdan aytayotgan gaplarni men ishlayman. O'sha narsalarni detallari bilan tushuntirganmiz. O'zim bilaman qanday qilib odamlarni olib ishga joylashtirish, odamlarni mutaxassislar qanday qaytarish. O'sha jarayonda o'sha menga kafolat bo'lishi kerak. Menga masalan prokuraturadan ta'zir, men hech kimdan pora olmayman. Menga pul ham kerak. Men lekin o'sha narsani ko'rsata olaman qanday ishlashdi, nima qilish kerakligini. O'sha yerdagi uzumzorlarda, olmazorlarda uzoq bilan 2 yilda uzumzorni o'sha yil 2 yil ichida 20-30 tonnaga chiqaraman. Olmazorni 20 tonnaga chiqaraman. 2 yil 3 yil ichida ko'rsataman.
Asli qashqadaryolik hozirda Amerikada yashayotgan Akrom Mahmudov bilan suhbatni to'liq ravishda siz Ozodlik sayti orqali tinglashingiz mumkin. Shu o'rinda muhim eslatma. Prezident Mirziyoyev portaliga yo'llamoqchi bo'lgan shikoyatingiz nusxasini Ozodlikka ham yo'llashni unutmang. Arizangiz taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ozodlik eshitirishlari Hotbird'da. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7-dan 9-gacha, kunduzgi 13-dan 14-gacha hamda kechki 17-dan 22-gacha tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston siyosat.
Navro'zni tanqid qilgan imom Ishoqjon Begmatov siyosiy sabab bilan ishidan chetlatilgani aytilmoqda. Tafsilotlar bilan men Barnon bor. Navro'z bayrami va uning tegrasidagi urf-odatlarni keskin tanqid qilgani uchun ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in munozara uyg'otgan Ishoqjon domla iyun oyining oxirgi kunlarida ishdan olindi. O'zbekistondagi internet nashrlari imomning sog'lig'i to'g'ri kelmagani bois o'z xohishi bilan ishdan bo'shaganini xabar qildi. Musulmonlar idorasining masjidlar bo'limi va idoraning Toshkent shahar vakillik bo'limining Ozodlik bilan suhbatlashgan xodimlari Ishoqjon domlaning ishdan bo'shash sabablarini noma'lum deb izohladi. Imomni yaqindan tanigan manbalarning iddao qilishicha, Ishoqjon domla O'zbekistonda diniy ta'lim yoshini 15-16 yoshdan 18 yoshga ko'tarish taklifiga qarshi chiqqan uchun bosimga uchragan. Bunday manbalardan biridan iqtibos. Diniy qo'mita mahat ustozlarini, Toshkent Islom universitetini, hatto diniy idorani ham kuchli bosim ostiga olibdi. 18 yoshdan diniy ta'lim diniy qo'mitaning topshirig'i bilan bo'lyapti. Masalan, Ishoqjon domlani ishdan olishdi, diniy idoraga chaqirib so'kishibdi deb iddao qildi ismi sir saqlanishini so'ragan Ozodlik manbasi. O'tgan oy O'zbekiston musulmonlar idorasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi din ishlari bo'yicha qo'mita vazirlar mahkamasiga mamlakatdagi o'rta maxsus diniy bilim yurtlariga 9 sinf bitiruvchilarini qabul qilmaslik haqida taklif kiritgan. Bu taklif kollej litseylarga tenglashtirilgan o'rta maxsus islom bilim yurtlariga kollej litseylarini bitirganlarni qabul qilishni ko'zda tutadi. Toshkent islom instituti o'qituvchilari jamoasiga tegishli deyilgan norozilik maktubining mamlakat ichkarisidagi internet nashrlarida chop etilgani bu taklifning e'tirozlarga sabab bo'layotganini ko'rsatdi. O'zbekistonda mustaqil ravishda diniy ta'lim taqiqlangani bois rasman faoliyat yuritadigan 9 dona madrasaga shu vaqtgacha 9 sinfning bitiruvchilari qabul qilinar edi. O'zbekistonda 9 sinfning bitiruvchilari yoshi odatan 15-16 yoshga teng bo'ladi. Shu tartib saqlanib qolishi tarafdor bo'lgan Ishoqjon Begmatov Ozodlikning yana bir manbasiga ko'ra bu fikrni prezident Shavkat Mirziyoyevga ham ochiq aytgan. Imom bilan bir mahallada yashaydigan bu manba jumladan shunday dedi. Ishoqjon domla Mirziyoyevga bolalarga yoshlikdan islomiy bilim berishni taklif qilgan. Mirziyoyevga ham bu taklif ma'qul kelgan. Lekin kimlargadir bu fikr yoqmagan va imomlar bilan o'tgan selektorga Ishoqjon domlani taklif qilishmadi. Qisqa vaqt ichida u kishini ishdan olib tashlashdi, deb yozdi Ishoqjon Begmatov bilan bir mahallada yashashini aytgan, ammo ismini sir saqlagan toshkentlik manba. Ozodlik bu iddaolar ortidan nomi tilga olingan imom bilan ham bog'lanishga urindi, ammo hozircha muvaffaq bo'lmadi. Shuningdek, Vazirlar Mahkamasi qoshidagi diniy qo'mita ham bu borada biror ma'lumot bergani yo'q. Diniy idora raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur esa bu boradagi savolga mana bunday javob berdi. Diniy idora boshqaruv organi bo'lgani uchun o'zining imomlari xodimlariga har qanday masalada maslahat buyruq berishi mumkin. mumkin, tavsiya berishi mumkin, sal chalg'ib kelsa to'g'irlab qo'yadi. Lekin men diniy ta'limga oid takliflar bilan shug'ullanmayapman, juda ko'p narsadan xabarim yo'q. Ammo bu taklif bo'yicha hali yakuniy qaror qabul qilingani yo'q, dedi Shayx Abdulaziz Mansur Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Bosimga uchrayotgan aytilayotgan Isoqjon Bekmatov o'z vaqtida marhum prezident Islom Karimov nazariga tushgan, taqiqlangan diniy oqimlarga qattiq kurashgan va bu borada hukumat siyosatini ma'qullab kelgan shaxs ekani aytiladi.
O'zbekiston siyosat.
Surxondaryo viloyati Termiz shahri markazidagi ikki qavatli uylarning tomi egalari ruxsatsiz qo'porib tashlanmoqda. Bu uylarda yashayotganlarning ozodlikka aytishicha, hokimlik shu usul bilan buzilishga tushgan uylardan odamlarni chiqishga majbur qilyapti. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Termiz shahar hokimining shaharni rekonstruksiya qilish qaroriga ko'ra, At-Termiziy ko'chasidagi ikki qavatli 2-chi, 4-chi, 6-chi, 8-chi uylarning tomi qo'porib tashlanmoqda. 18 yashar Nigina Yo'ldoshova ozodlik bilan suhbatda tomi qo'porilgan uylar yozning jaziramasida juda ham isib ketayotgani bois ularda qolib yashash imkonsiz bo'lib qolayotganini aytadi.
В центре города расположен и просто qarang, odamlar yashab o'tiribdi, ular этот tomni olib tashladi-da, umuman hozir tomimiz yo'q edi. Знаете, как жарко, просто у нас же ужасная жара в Термезе. Просто они такую сумму денег дают, на которую невозможно дом построить.
Deydi Nigina Yo'ldoshova. Shu uylarning birida yashaydigan Rohimla ismli ayol ham 4 farzandi bilan qayerga borishini bilmay qolganini aytadi.
Ham ta'minlangan oilalar ro'yxatida turaman. Bir xona uyimiz bor. Bizga yer bilan nima taklif qilyapti? Uni Xayraton ko'prigini yonida. Juda ham uzoq, bolalarim shahar maktabida o'qiydi. Gaz, hamma narsa bilan biz ta'minlanganmiz-da joylarimiz endi. Qabordan joyimizda gaz yo'q, deyapti. Hech qanday sharoit nima emas, yangi qurilayotgan nimalar. Bizni qurbimiz ham yetmaydi. Ham 40 million 500 ming bir xonali uylarga berilyapti. 4 farzandim bilan men uni qurib ololmayman-da.
Deydi Rohila. Onasi ham, o'zi ham faqat pensiya hisobiga yashaydigan 58 yashar Dilya opaning aytishicha, uylarni narxlashda bozor bahosi hisobga olinmagan.
Оценку рыночную не делали. У нас двухкомнатная своя собственная приватизированная квартира. Вот мы вдвоем живем, у меня пожилая мама и я.
Uylarimiz tavakkal narxda baholangan. Biz onam ikkimiz xususiylashtirilgan ikki xonali uyda yashaymiz. Mana senga 79 million so'm plastikka, it topmas joydan yer, bor qurib ol deyapti. Uy joy to'g'risidagi kodeks bo'yicha hokimiyat bizning uyga teng keladigan uy topib berish yoki shunday ikki xonali uy qurishga yetadigan tovon puli berishi kerak. 78 yashar onam, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan xodim, mehnat veterani, o'zim ham sobiq vrach bo'lib pensiyaga chiqqanman. Jamiyatdagi qadrimiz shu bo'ldimi endi? Deydi Dilyopa. Termiz shahar hokimining kapital qurilish ishlari bo'yicha o'rinbosari Shuhrat Rahmonqulov uylari buzilayotgan odamlarning iddaolarini Ozodlik muxbiridan diqqat bilan eshitdi va telefon nomerimizni yozib olgach, "Yaxshi, men kattaga aytaman, sizga chiqadi" deb aloqani uzib qo'ydi. O'rinbosar katta deb atagan shahar hokimi Isroil Xudoyqulov Ozodlik bilan aloqaga chiqmadi va 4-iyul kun davomida hokim bilan bog'lanishga bo'lgan harakatlar natija bermadi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Yaman janubi-g'arbida joylashgan Al-Dala viloyatidagi Murey shaharchasi kasalxonasida shifokorlik qilgan andijonlik Xonoyim Satiyeva vabo kasaldan vafot etdi. O'zbekistonlik shifokorlarga ko'ra 57 yashar Xonoyim Satiyeva yaqinlarining roziligi bilan o'tgan hafta so'ngida Al-Dala viloyatining Dam shahrida tuproqqa qo'yilgan. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, Yamanda so'nggi 2 oy ichida 1300 dan ko'proq odam vabodan halok bo'lgan. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Xonoyim Satiyevani yaqindan tanigan o'zbekistonlik shifokorning ma'lum qilishicha, uning ahvoli iyunning so'nggi haftasida birdan yomonlashgan.
Xonoyim opaning ahvoli birdan yomonlashdi. Qusib, tez-tez ichib keta boshladi. Harorati birdan ko'tarilib tusha boshladi. Vaboga chalinganini tezda aniqlab, Mureyshdagi Damt shahriga olib bordik. lekin hayotlarini saqlab qolishning imkoni bo'lmadi,
dedi o'zbekistonlik shifokor. Yana bir o'zbekistonlik shifokor xonoyim Sativa ahvolining dam shifoxonasida yomonlashganini bildirdi.
Damga kattaroq kasalxonaga o'zbek doktorlar ishlaydigan joyga olib borishdi. U yerda 1-2 kun davolashdi, ammo ayolda o'tkir buyrak yetishmovchiligi bor ekan va bu sabab bo'ldi-yu, buyragi ishdan qoldi. Damdagi boshqa shifoxonaga o'tkazildi, ammo holat o'zgarmadi. Og'irlashib o'tgan hafta shanba kuni peshindan keyin jonlari uzildi,
dedi suhbatdosh. Unga ko'ra, mahalliy rasmiylar xonoyim Sativaning vafot etgani haqida darhol uning O'zbekistondagi yaqinlarini xabardor etganlar.
Farzandlarining roziyu rizoligi bilan xonoyim opa Dam shaharchasidagi qabristonga dafn qilindi,
dedi Ozodlik bilan suhbatlashgan shifokorlardan biri. Ozodlik xonoyim Sativaning oila a'zolari bilan bog'lana olmadi. Suhbatdoshlarning ma'lum qilishicha, Andijon viloyati Madaniyat tumanidan bo'lgan xonoyim Sativa Yamanga 2013 yilda borgan. Marhuma Murey shaharchasidagi shifoxonada akusher-ginekolog sifatida ishlagan. Yamanda ilk vabo kasalligi 2016 yil oktyabrda qaydga olingan bo'lsa, hozirga kelib bu yuqumli kasallikka chalinganlar soni 246 mingdan oshdi. BMTning Yamandagi vakolatxonasi iyun oyida mamlakatda kuniga bu kasallikka 3 mingdan 5 minggacha kishi chalinayotganini xabar qildi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra, halokatli vabo kasali aholisi 20 millionga yaqin bo'lgan Yamanda 2 yildan buyon davom etayotgan urushga to'g'ridan-to'g'ri bog'liqdir. Arab dunyosidagi eng qashshoq mamlakatlardan biri hisoblangan Yaman, prezident Mansur Hadi hukumati qo'shinlari va Husi Shia isyonchilari o'rtasidagi urush maydoniga aylandi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, bu urushda 2015 yil mart oyidan buyon 7 mingdan ziyod odam o'ldirildi. O'zbekistonliklarning ko'pchiligida Yamanga xususiy shartnoma asosida borib ishlayotgan shifokorlar tashkil etadi.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Assalomu alaykum. Ozodlikka maktub yo'llagan toshkentlik tinglovchi Chorvoq oromgohi piramidalar ustidan shikoyat qildi. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Hayit ayyomi kuni oilamiz bilan Chorvoq oromgohi piramidalar majmuasiga bordik. Har bitta mashinaga kirish haqqi 5000 so'm va ichidagi har bitta odam uchun yana 5000 so'mdan to'laysiz. Men oilam bilan aytilgan mablag'ni to'lab kirdik. Ammo farzandimning mazasi bo'lmay, 2 soatlarda qaytishga to'g'ri keldi. Aynan shu vaqt mashina tirbandligi yuzaga kelgan ekan va shu bois mashinada oromgohdan chiqib keta olmadik. Oromgohdan chiqishimiz uchun naqd 1 soat 48 minut vaqt ketdi, deb yozadi mushtari. Maktubni o'qishda davom etamiz. Aslida 5 daqiqa ham olmaydigan yo'l. Bu vaqt oralig'ida farzandimning mazasi bo'lmay, uni kasalxonaga ham olib bora olmadik. Deyarli 2 soatga yaqin mashinaning ichida qolib ketdik. Odamlar qator-qator qilib mashinalarini taxlab tashlagan. Umuman o'tib bo'lmaydigan qilib qo'yishgan mashinalarini. Men bu yerda odamlarni ayblayotganim yo'q. Hamma ayb o'sha yerdagi ishlovchilarda va qo'riqchilarda. O'zi aslida taxminan 400 ta 500 ta mashinaga mo'ljallangan avtoturargoh bor. Lekin u yerdagi mashinalarning soni 2000-3000 taga yaqin. Har bitta mashinadan 20 ming yoki 25 ming so'mdan olishadi. Hammasini naqd pulda to'laysiz. Endi pulni olganga yarasha halollab ol. Avtoturargohga 4-5 odam yollab, mashinalarni to'g'ri qo'ydirsa bo'ladi-ku. Yo'q, ular faqat pulni olib ichkariga qo'yishni bilishadi. Ichkarida esa odamlar bilganini qilishadi. O'zim guvoh bo'ldim. Odamlar shuning orqasidan qancha janjal va urush ham qildi. Juda ham asablarim chiqdi, dedi tinglovchi. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Biz bilan qoling. Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
IShIDchi tojik polkovnigi Gulmurod Halimovning ikki akasi va jiyanlari o'ldirildi. Tafsilotlar bilan men Barnon var. Tojikiston Afg'oniston chegarasidan 25 km masofada joylashgan Vosiy tumanining Ibrati qishlog'ida Tojikiston Ichki ishlar vazirligi maxsus qo'shinlari polkovnigi Gulmurod Halimovning ikki ukasi va ikki jiyani otib o'ldirildi. Vosiy tumani militsiyasining Ozodlik muxbiriga ma'lum qilishicha, Halimovning qarindoshlari Tojikiston xavfsizlik kuchlari bilan 4-iyul kuni yuzaga chiqqan qurolli to'qnashuvda o'ldirilgan va hozirda ularning jasadi Ko'lob morgida saqlanmoqda. Rasmiy manba iddaosicha 42 yashar Gulmurod Halimovning qarindoshlari uning 53 yashar akasi Sultonmurod Halimov boshchiligida militsiya xodimlariga qarshilik ko'rsatgani ortidan xavfsizlik kuchlari ularga qarata o't ochishga majbur bo'lgan. Halimov qarindoshlarining o'zlari yashab kelgan Varzob tumanidagi tojik-afg'on chegarasi tomon harakatlanishi Ichki ishlar vazirligi xodimlari tomonidan kuzatib borilgan. Taxminlarga ko'ra, IShIDchi polkovnikning yaqinlari Afg'onistonga o'tish maqsadida chegara hududiga borgan bo'lishi mumkin. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Vosiydagi amaliyotga boshchilik qilgan Tojikiston Ichki ishlar vazirligi polkovnigi Anvar Husaynov to'qnashuv paytida yengil jarohat olgan. 2015 yilning aprelda g'oyib bo'lgan polkovnik Gulmurod Halimov bir oy o'tib Suriyadagi Islom davlati ekstremistik guruhi safiga qo'shilganini e'lon qildi va o'z vatandoshlarini ham YouTube orqali jihodga qo'shilishga da'vat qilgan edi. Qochqin polkovnik ekstremist guruh safiga qo'shilganini Tojikiston Ichki ishlar vazirligining o'z diniy erkinligini cheklagani, namoz o'qishni taqiqlashi bilan izohlagan. Dushanbe hukumati tomonidan davlatga xiyonatda ayblangan Halimovga Jinoyat kodeksining 3 moddasi bo'yicha jinoyat ishi ochilib, xalqaro qidiruvga berilgan. AQSh hukumati Tojikiston xavfsizlik kuchlari bilan hamkorlik dasturi doirasida Amerikada maxsus mashg'ulotlarda qatnashgan polkovnikning qayerda ekaniga oid axborot uchun 3 million dollarlik mukofot puli va'da qilgan. Halimov o'tgan yil yozda Islom davlati harbiy vazir vazifasini bajaruvchi etib tayinlangan edi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Sankt-Peterburgdan ona shahri Urganchga o'tgan hafta ta'tilga borgan Sho'xtil ismli bloger shu kunlarda Xorazm viloyatidan har kuni jonli videobloglar tayyorlab, qisqa vaqt ichida 10 minglab internet foydalanuvchilarining nazariga tushdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Blogerning Urganchdagi mashina bozoriyu sartaroshxonalaridan tayyorlagan jonli bloglarini har kuni 50 mingdan ziyod odam tomosha qilmoqda.
Bu blogerlikning sohasi bo'lgan YouTube kanalida shuni keyin chuqurlashtirib ko'rish boshqalardan shundan keyin mandan bir ishni nasib bo'lishi ehtimol yaratish nasi ideyasi tug'di, davom qildirildi manda. Shundan keyin boshladim, o'ylab qarasam Xorazm viloyatimda yo'q, uning blogerlar yo'q.
Sho'xtil qayerga bormasin, Xorazmda uning kamerasi yoniq. Bloger internetdagi yuzlar iltimosiga ko'ra hatto suvdan himoyalangan kamerasi bilan Urganch markazidan oqib o'tuvchi Shovot kanaliga ham sho'ng'iydi. Lekin Shuhratning aytishicha, unga O'zbekistondan video blog tayyorlash oson bo'layotgani yo'q.
Lekin bu yerda hali ko'pchilikka ma'lum internet tushmaydi, internetdan boxabar emas, endi tushunganlar. Endi boshida YouTube'da, O'zbek YouTube'da to'g'risi endi nima yomon taraflarni ko'rishganda oldim. Endi odamlarning fikri bo'yicha shuning nima bor?
Ya'ni u yerda telefonda demak ularni yashirincha tushirib olishadi, qiliqlarini keyin YouTube'ga tarqatib yuborishadi. Shundan qo'rqishadi.
Ana shundan qanday tushuncha bilan kirib qo'yganda bu internet u yerni aholisiga. Shuning uchun ko'pchilik odam ijobiy qabul qilib turibdi, ko'pchilik nima bilan uncha yaxshi qabul qilmay turibdi-da. Endi men shuni maqsad yaxshi taraflama ko'rsatishdan bo'lgan. O'zbek YouTube'ini tiklash, o'zbek millatini tiklash, shunaqangi urf-odatlarini, har bir joylarni, shunaqangi joylarni ko'rsatishdan maqsad.
Endi qanday bo'ldi? Birinchi qo'yib yubordingiz o'sha videolarni, qanaqa bo'ldi reaksiya?
Endi YouTube'da ko'radigan odamlar, boshida endi Rossiyada tushirib yurdim, odamlar blog qilib yurdim, blog nimasida, janrida qilib yurdim. U yerda endi ko'pchilik odamga unchalik qiziqmas, chunki o'zi Rossiyada yurgan odamlarga unchalik qiziqmas. Bu nimaga Xorazmga kelganimdan keyin o'sha auditoriya ko'payib ketdi.
O'zbekistonda yoshlarning ijtimoiy tarmoqlardagi faolligi ortishi barobarida turli mavzudagi internet bloglar ham ko'paymoqda. Avvallari axborotni topib, uni ommaga yetkazish bilan asosan jurnalistlar shug'ullangan bo'lsa, endilikda internet tufayli har bir inson o'ziga ma'lum axborot va o'z nuqtai nazarini ortiqcha rasmiyatchilik va hech qanday mablag'siz ommaga yetkazish imkonlarini qo'lga kiritmoqda.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboradi-yu, amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqda yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnonvar taqdim qildim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.